të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 5 tetor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Misioni EULEX ka arrestuar 6 persona në Ministrinë e Brendshme të Kosovës të dyshuar për korrupsion. Në takimin dy ditësh të ministrave të mbrojtjes së NATO se diskutohet edhe për situatën në Kosovë. I pyetur se apo vet izolohen sërbet në veri duke ngritur barrikada, Oliver Ivanović nga Ministria Sërbisë për Kosovën postierash tha:
Nuk do të thoja këtë sepse as pak nuk paraqet izolim të sërbëve.
Lëvizja vetëvendosjeje ka kritikuar dy partitë të tjera opozitare në Kosovë, LDK dhe AAK, pasi ato nuk e mbështeten një nismë të saj në kuvend. Shtetet e Bashkuara thonë se janë të tmerruara nga vetoja e Rusisë dhe e Kinës ndaj propozim rezolutës evropiane për Sirinë në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari informacione të shkurtra për zhvillimet në Kosovë dhe në botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rreth 30 minuta pas mesnatës është regjistruar një shpërthim në një parking të një ndërtese në veri të Mitrovicës, njoftoi policia rajonale këtij qyteti. Sipas njoftimit, tri automjete kanë psuar dëme materiale gjatë incidentit. Dyshohet se cak i këtij sulmit ka qenë automjeti Audi T10 pa targa të regjistrimit, pronë një qytetari të përkatësisë etnike serbe i punësuar si staf lokal në EULEX. EULEX-i dënonash për sulmin e natës së kaluar në pjesën veriore të Mitrovicës. Në një komunikat, shefi i këtij misioni, Xavier Demarniak, citohet të ketë thënë se kjo është një përpjekje qartë e friksimit kundër këtij pjesëtari të stafit dhe misionit në tërsi. Ky është një sulm kriminal kundër misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë dhe si i tillë është i papranueshëm, është shprehur ai. Ka vazhduar gjykimi për rastin Medikus. Në ditën e dytë të gjykimit pritet të dëgjohet një dëshmitar i mbrojtur, mirë po seanca nuk do të jetë hapur për publikun. Akt akuza, e cila u lexua kohë më parë, ngarkon 7 të pandehurit me nga një apo më shumë akuza për trafikim të personave, krim të organizuar, ushtrim të kundërligjshëm të veprimtarive mjekësore dhe keqpërdorim të detyrës apo autoritetit zyrtar. Të gjithë të pandehurit deri më tani janë deklaruar të pafajshëm. Kancelaria Gjermane Angela Merkel do të udhëtoj sot për Bruxelles për të biseduar me zyrtarët e Bashkimit Evropian dhe Komisionit Evropian mes përpjekjeve për të përballuar borxhin e Eurozonës. Bisedimet vijnë pasi ministrat e financave të 17 vende evropiane që përdorin valutën e njëjtë të euros të martën vënua një vendim rreth dhënjes së një ndihme financiare për të ndihmuar Greqinë gjatë këtij muaji. Ky veprim rriti shqetësimet edhe një herë se qeveria e Greqisë do të dështojë me borxhet e saj. Sot ndërkohë në Athinë punonjësit e sektorit publik filluan një grevë 24 orëshe si protest për vendimin e qeverisë për të zvogëluar numrin e tyre. Mira demonstrues kanë marshuar në përkryq qytetin grek sot si pjesë e protestës nacionale kundër masave të vëna nga qeveria për ta shpëtuar Greqinë nga dështimi. Policia tha se 18.000 deri në 20.000 demonstrues kanë marshuar në për Athinë. Zyret qeveritare dhe shërbimet publike mbeten të mbyllura. Transporti publik është ndërprerë dhe fluturimet janë anuluar. Policia shpërndau gaz lotësjellës për të shpërndar një turm të vogël të tërimve që po hidhnin ngurë jashtë parlamentit. Qeveria greke ka zhvilluar bisedime me auditor ndërkombëtar për të vlerësuar nëse Greqia ka bërë mjaftueshëm progres sa për të fituar fondin e ardhshëm nga Bashkimi Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar. Shkencëtari izraelit Daniel Shetman ka fituar çmimin Nobel për kimin këtë vit për zbulimin e tij të kuazikristaleve. Sipas Akademisë Mbretërore Suedeze të Shkencave, zbulimi i Shetmanit ka ndëruar qasjen e shkencëtarve. Për dallim nga bindjet e mëhershme se atomet në kristale kanë shpërfaqje simetrike, Shetman ka dëshmuar se atomet në kristale mund të paraqiten në forma të papërsëritshme, thuhet në shpjegimin e Akademisë. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Edlir Blaca.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, policët e EULEX-it nga njësia për hetimin e krimit të organizuar dhe kanë kryer sot një operacion të bastisjes dhe kanë arrestuar 6 persona të dyshuar për korrupsion në Ministrinë e Brendshme të Kosovës. Sipas EULEX-it, keqpërdorimet kanë të bëjnë me procedurat e prokurimit në policinë e Kosovës. Ministri Brendshëm Bajram Rexhepi thot se e kanë mbështetur aksionin dhe se keqpërdorimet janë bërë në kohën kur ai nuk ishte ministër i Brendshëm. kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Gjatë ditës së sotme, policia e Ulexit nga njësia për hetimin e krimit të organizuar ka kryer një operacion të bastisjes dhe arrestimit në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe në Policinë e Kosovës lidhur me hetimet ndaj pohimeve për korrupsion dhe keshpërdorime në prokurorim. Zyrtarët e Ulexit kanë bërë të ditur se keshpërdorimet e pohuara kanë të bëjnë me procedurat e prokurorimit në Policinë e Kosovës dhe bizneseve që furnizojnë policinë me armë dhe municion. Zëdhënësi e Ulexit Blerim Krasniqi shpjegon më shumë.
Këtyre keqëpërdorimeve të pohuara, buxheti i policisë Kosovës është dëmtuar me shuma që mund të arrinë edhe miliona euro. Gjithsej janë bërë 6 arrestime, duke përfshirë 3 punëtorë biznesi, 2 zyrtarë nga administrata policisë Kosovës, si dhe 1 zyrtar nga Ministria Punëve të Brendshme.
Krasniqi ka thënë po ashtu se lidhur me këto pohime janë bërë edhe disa bastisje të tjera në Kosovë dhe Gjermani.
Përveç kësaj janë bastisur 12 lokacione të ndryshme në Kosovë, duke përfshirë shtëpi private, objekte afariste dhe zyra publike. Gjithashtu, si pjesë e këtij hetimi, policia gjermane ka bastisur 1 objekt afarist dhe 1 shtëpi private në Gjermani. Hetimet për këtë rast janë duke u hequr nga një prokurori i Ulexit nga prokuroria speciale e Kosovës, ndërsa si arrestimet po ashtu edhe bastisjet janë të autorizuara nga një gjykatës i Ulexit i procedurës paraprake.
Nga ana tjetër, ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi ka konfirmuar bastisjet në ministrinë e tij dhe deklaroi për Radio Evropa e Lirë se arrestimet janë bërë për kakte dyshimeve për korrupsion.
Po jam i informuar, 6 janë të arrestuar për dyshime të keqpërdorimit korrupsionit dhe janë në policinë e udhëheqës shtyllës për mbështetje, në zyrtare prokurimit, në drejtorinë për siguri publike, pashtu zyrtar policor.
Recepi ka deklaruar po ashtu se arrestimet kanë të bëjnë me periudhën kohore kur ai nuk ka qenë ministër në MPB.
Dyshimet janë në drejtim që janë keqpërdorime, këto kanë ndodhur jashtë mandate edhe kur kam qenë në ministër, po në krapjatësisht, jam informuar nga zoti Bodëmanak Mbrama dhe sot nga kry prokurori special për shtores.
Si do që të jetë sa i takon qështjes e korupcionit, deri me tash si pas zyrtarve të agjencisë kundër korupcionit, asnjë zyrtar i dyshuar për korupcion nuk është dënuar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Bruxelles ka filluar takimi dy ditësh i ministrave të mbrojtjes së vendeve anëtare të NATO-s, në të cilin pritet të diskutohet për misionet e aleancës në Libi, Afganistan, Kosovë e Gjetk. Më herët, sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Anders Fogh Rasmussen, tha se zhvillimet në pjesën veriore të Kosovës përkujtojnë se sa shpejt mund të bëhet përkeqësimi i situatës. Nga Bruxelles paraqitet Augustin Paleokaj.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka thënë para këtij takimi se situata në Kosovë në kohët e fundit është një rikujtim se sa shpejt mund të keqësohet situata dhe ka theksuar se KFOR-i do të mbetet besnik misionit të vet në Kosovë për të krijuar ambient të sigurt për të gjithë qytetarët e Kosovës pa dallim përkatësie etnike të tyre. Sekretari përgjithshëm i NATO-s këto deklarata i pa thënë para nisjes së takimit të sotëm, duke rikujtuar po ashtu se KFOR-i edhe në ngjarjet e fundit kishte ndërhyr vetëm duke zbatuar mandatin që ka dhe në vetë mbrojtje. Ai kishte hudhur poshtë akuzat e palës serbe për përdorim të tepruar të forcës. Rasmussen pa thënë atëherë se forca do të përdoret aq sa do të jetë e nevojshme dhe u ka bërë ftesë të gjitha palëve që të bashkëpunojnë me misionin e KFOR-it dhe të Ulexit në Kosovë. Ndërkohë edhe dje është takuar këshilli NATO-s në nivel ambasadorësh me vendet të cilat kontribuojnë në misionin e KFOR-it. Edhe në atë takim ishte folur për situatën në veri të Kosovës, ku sipas burimeve diplomatike të NATO-s shumë shtete kishin shprehur shqetësimin e tyre për atë situatë dhe kishin thënë se situata e tillë nuk mund të lejohet që të shndrohet në një status quo të re. Në NATO presin që edhe Ulexi të jetë më i vendosur në misionin e vet, duke rikujtuar se NATO-ja është vetëm i ashtuquajturi përgjegjës i tretë në rast të shkallëzimit të situatës në Kosovë dhe se pos NATO-s detyra për të ndërhyrë më parë kanë policia e Kosovës dhe Ulexi. Pritet që gjatë ditës pos për situatën në Kosovë të diskutohet edhe për misionet më të mëdha të NATO-s siç është ndërhyrja në Libi dhe misioni paqëruetës në Afganistan ISAF. Ministrat e mbrojtjes të NATO-s gjatë këtyre dy ditëve do të diskutojnë edhe për përgatitjet për samitin e madh të kësaj aleance që në muajin maj të vitit të ardhshëm do të zhvillohet në Chicago të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Lëvizja vetëvendosje i ka kritikuar dy partitë të tjera opozitare, LDK-n dhe AAK-n, se po bëjnë marrëveshje me qeverinë për nisjen e bisedimeve të reja me Serbinë lidhur me veriun e Kosovës. Këto kritika u bën pasi të dy subjektet e tjera opozitare refuzuan kërkesën e vetëvendosjes që Kuvendi i Kosovës në një seancë të jashtëzakonshme të debatojë për gjendjen në veri. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Duke arsyetuar këtë nismë, deputeti i vetëvendosjes Gau Konjusa thotë se ajo kërkonte thirrjen në një seancë të jashtëzakonshme për faktin se në veri territori është jashtë kontrollit, ndërkohë që atje ka një agresion të Serbisë. Ai thotë se kjo seancë ka mund të nxjerrë si përfundim edhe miratim në një rezolute me të cilën do të përcaktoheshin veprimet e mëtutjeshme të institucioneve të Kosovës në atë pjesë.
Po në fund të debatit do të mund të nxjerrej, mendojmë ne, ndonjë rezolutë e cila do të drejtojë qeverisë së Republikës Kosovës lidhur me masat që do të bëjë të ndërmjetëshëm në verin e Kosovës. Veriu i Kosovës nuk është vetëm çështje personale e qeverisë Kosovës, dhe në këtë mënyrë edhe deputetët do të mund të japin një kontribut të rëndësishëm në krejt këtë që po ndodh në veri.
Kërkesa e vetëvendosjes nuk u mbështet nga pjesa tjetër e subjekteve politike dhe deputetëve të kuvendit. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri thotë se kjo parti politike nuk mbështet nisma të cilat përfundojnë me një debat në kuvend dhe nuk nxjerrin asnjë përfundim apo vendim.
Sa i përket kërkesës së LDK-ja, nuk e ka pa të arsyeshme sepse nuk dëshirojmë të jemi pjesë e debateve vetëm sa për të thonë diçka, vetëm sa për të folur, dhe konsiderojmë se situata aktuale është e tillë që kuvendi i Kosovës nuk mund të bëjë më shumë se çka bën gjë më tani. Kuvendi i Kosovës duhet të jetë një lloj kujdestari i sjelljeve dhe veprimeve të qeverisë eventualisht nëse ka rritje në aspektin e bisedimeve ku mund të freket sovraniteti i Kosovës.
Deputeti Beqiri rikujton se kuvendi i ka dhënë mbështetje të fuqishme edhe KFOR-it në angazhimet për veprimet në veri të Kosovës, kurse për më tepër ai thot se për gjendjen atje tani duhet të përkujdesen organet e rendit që të kthejnë situatën nën kontroll.
Kjo është çështje tash ekzekutive, më tepër është çështje e organeve të sigurisë që ta çojnë deri në fund këtë punë që e kanë nisë në heqjen e barrikadave, dhe inkurajojnë KFOR-in dhe Euleksin që të shkojnë deri në fund me këtë punë të nisur.
Në anën tjetër, deputeti Glau Konjusa thotë se solidarizimi i opozitës me qeverinë nënkupton sipas tij pajtimin e tyre në heshtje me një faktori që ka të bëjë me një dialog të ri politik që po përgatitet për veriun e Kosovës. Për këtë dialog, sipas deputetit Konjusa, me pozicionet e tyre po pajtohen edhe partitë në opozitë. Ndërkohë, subjekti tjetër opozitar, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, nuk e ka komentuar nismën e vetëvendosjes për debat në kuvend në lidhje me veriun. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Dialogu politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është i domosdoshëm, thotë në intervistën për Radion Evropa e Lirë Oliver Ivanović, sekretar shtetëror në Ministrinë për Kosovën të Qeverisë së Serbisë. Ai thekson se duhet përgatitur për temat politike para se të vazhdojnë bisedimet për çështje teknike. Intervistën me Oliver Ivanovićin e ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Zoti Ivanović, Serbia e ka ndërprer dialogun me Kosovën me arsyetimin se nuk mund të flitet për çështje teknike përderisa nuk zgjidhet çështja e vendkalimeve kufitare në veri të Kosovës. A mendoni se kjo situatë mund të tejkalohet kur kihet parasysh ndryshimi i Prishtinës zyrtare që të mos bisedohet për çështje politike, por vetëm për ato teknike?
Fillimisht nuk jam i sigurt se ky është qendrimi i Prishtinës zyrtare, sepse deklaratat më të reja të zyrtare të lartë kryetarës, kryeministrisë si dhe përfaqësuesve të partive politike opozitare tregojnë se dialogu politik nuk është edhe aq i padëshirueshëm. Përkundrazi, mendoj se të gjithë po vëdësojnë se kjo situatë ashtu çfarë është nuk është e definuar deri në fund dhe se këtu shumë çka është e padefinuar, por secili nga këndi i tij shikon se cilat janë temat për të cilat mund të bisedohet. Por dialogu politik është i domosdoshëm. Për këtë arsye unë mendoj se para vazhdimit të bisedimeve për çështje teknike duhet përgatitur për temat politike. Kjo është krejtësisht e sigurt dhe është e nevojshme që nga të dyja palët të jenë dy elita politike, të cilat do të kenë legitimitetin që do të dilin nga zgjedhjet e reja, por edhe kredibilitetin sepse do të dilin me propozime konkrete dhe me mbështetjen e bashkisë ndërkombëtare për këtë.
A dallimiste do se može produžiti?
Por a mendoni se mund të vazhdojnë në bisedimet për çështje teknike para se të zgjidhet çështja e vendkalimeve kufitare?
Po ja mislim da će se razrešiti.
Unë mendoj mendoj se çështja do të zgjidhet. Vet fakti se ka ardhur deri te ky zhvillim i ngjarjeve tregon se gjithë kjo është mjaft e komplikuar dhe se veprimet e njashme thjesht nuk duhet të shpërblyer. Kjo është arsyeja pse un mendoj që këtë çështje duhet kthyer në fillim në situatën para 25 korrikut, thjesht për shkak se në atë mënyrë do të dërgohet porosie të qartë se kushdo që e bën ndonjë veprim të njashëm nuk do të mund të llogariste në mbështetjen ose nuk guxon të llogariste se mund ta kapitalizoj atë veprim të njashëm.
Gospodine Ivanović, çesto se çuju.
Zoti Ivanović, nga udhëheqësit e serbëve në veri të Kosovës jo rrallë dëgjohen kritika të ashpra në adresë të Beogradit zyrtar se nuk po i mbështesin serbët e veriu të Kosovës. A mendoni se në Kosovë rrethanash këta udhëheqës mund të dalin nga kontrolli i Beogradit dhe rrjedhimisht edhe situata në veri të ashpërsohet?
Mos pajtimi ose pikpamjet e ndryshme për situatën janë krejtësisht normale dhe logjike. Në këtë madje nuk luan shumë rol përkatësia në partitë ndryshme politike. Thjesht njerëzit në terren janë në pozitë të jetë vështirë. Ky është një frustrim i grumbulluar dhe frikë përditshme për sigurinë e tyre. Njerëzit e tillë sipas rregullit kanë qëndrime të jetë radikale. Udhëheqësit e pushtetit në Serbi, kushdo qoftë në pushtet, duhet të kenë një perspektivë të gjerë para vetes, sepse për këtë shkak dalin këto diferenca të vogla, të cilat sipas mendimit tim paksa edhe egzagjerohen edhe nga shtypi. Një çështje tjetër mjaft me rëndësi është se përfaqësuesit e komunave lokale janë të vetëdijshëm se përderisa hyjnë në disa tema, në fakt prekin politikën shtetërore. Megjithatë, situata i detyron ata të bëjnë këtë për shkak të sjelljes së misioneve ndërkombëtare në Kosovë, si dhe sjelljeve të shqiptarëve të Kosovës. Do të thotë merren me disa gjëra të cilat në princip nuk do të jenë detyrë dhe përgjegjësi e tyre, por që e gjithë kjo të sillet në situatë normale, duhet të arrijë në marrëveshje për vazhdimin e dialogut, duhet që gjendja të kthehet ashtu siç ka qenë, duhet që serbët të shkojnë në shkollë dhe në punë ashtu siç e kanë bërë këtë deri më 25 korrik. Do të thotë duhet kthyer situatën në normalitet dhe t'u kthejmë bisedimeve. Pastaj nuk do të kemi më probleme të këtilla.
Autoritetet në Prishtinë kanë akuzuar Serbinë se ajo qëndron prapa aksioneve të serbëve në veri, të cilët kanë barikaduar rrugët. Si u përgjigjeni këtyre akuzave?
Në gjë të tillë mund ta thotë vetëm një qeveri jo inventive, e cila është mësuar që Slobodan Miloševiči të jetë fajtor për të gjitha. Slobodan Miloševiči ka vdekur, prandaj kjo qeveri në Beograd është krejtësisht demokratike dhe me vizion tjetër. Për fat, popullata në terren, popullata serbe në Kosovë, e ka përvojën e vetë historike dhe e ka mënyrën e vetë të sjelljes dhe duke ju falendëruar asaj, ata kanë mbijetuar gjithë këto vite. Prandaj, Serbia duhet të vazhdoj të punoj në atë mënyrë pavarësisht se kush është në pushtet.
Në kraju, gospodine Ivanović.
Në fund, zoti Ivanović, serbët në veri përmes barikadave të vendosura kanë krijuar një lloj vetizolimi. A mendoni se një gjë e tillë i dëmton interesat e tyre?
Nuk do të thoja këtë, sepse as pak nuk paraqet izolim të serbëve. Ne kemi gjetur mundësinë që të kemi komunikim me pjesën tjetër të Serbisë, që për ne është rëndësi ekzistenciale. E them thjesht se nuk është as pak e lehtë, por nëse gjendja kthehet sikur ka qenë para 25 korrikut, ne nuk kemi asnjë arsye që t'i mbajmë ato barrikada.
E nëse kjo nuk ndodh?
Nëse kjo nuk ndodh, atëherë barrikadat do të mbeten.
Tekstin e intervistës me Oliver Ivanovićin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në një takim në Shkup, zëvendës kryeministri Maqedonisë Musa Xhaferi dhe ambasadori amerikan në Maqedoni kanë biseduar për bashkëpunim në zbatimin e marrëveshjes së Ohrit. Ambasadori amerikan Paul Wallers tha se Shtetet e Bashkuara vlerësojnë se kjo marrëveshje është dokument kyç për zhvillimin e Maqedonisë. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon Zerjeta Hajro Yahjaga.
Marveshe e Uhrit paraqet një emirues të përbashkët si për demokratizimin e vendi, si shtet multietnik, ashtu edhe për procesin e integrimit të Maqedonisë në bashkimin evropian dhe në NATO. Është ky konstatimi përbashkët i zëvendës kryeministrit të Maqedonisë, Musa Xhaferi, përgjegjës për implementimin e dokumentit Kornis dhe ambasadorit amerikan në Shkup, Paul Wallers. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë dhe mbeten partneri ynë shumë i rëndësishëm, si gjatë procesit të miratimit dhe tani, jetësimit të plotë marrëveshje Sohrit. Ka deklaruar pas takimit zëvendës kryeministri Musa Xhaferi duke shtuar se me ambasadorin amerikan ka biseduar për format e bashkëpunimit në sëndërtimin e Maqedonisë si shtet multietnik me kapacitetet e zhvilluara demokratike.
Tash do të vazhdojmë ato procese që pikërisht kanë të bëjnë me demokratizimin, integrimin, implementimin e marrëveshjes Sohrit si një dokument bazë i cili ka reformuar kushtetutën e Republikës së Maqedonisë pas konfliktit vitit 2001 dhe që vazhdon të jetë njëri prej çelësit të vlerësimit dhe të nxitjes së proceseve përpara.
Është shprehur zëvendës kryeministri i Maqedonisë Musa Xhaferi për gjegjes për realizimin e marrëveshjes Sohrit. Ndërkohë ambasadori amerikan në Shkup Paul Vollers ka theksuar se mbështetja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës mbetet e pakursyer sa i përket përmbushjes së standardeve të përcaktuara nga komuniteti ndërkombëtar për integrimin e Maqedonisë në strukturat euroatlantike.
One of the key issues of course for us is the Oakwood Framework Agreement which the United States is.
Një nga çështjet kyçe për ne është që marrveshja kornize e Ohrit, për çka Shtetet e Bashkuara të Amerikës vlerësojnë se ky dokument është kyç për zhvillimin e Republikës së Maqedonisë me perspektivë për zhvillimin e demokracisë multietnike, të gjejë zbatim në të gjitha porët e shtetit dhe përjetësimin e plotë të saj të angazhohen të gjithë subjektet relevante në vend. Është shprehur ambasadori amerikan në Shkup Paul Vollers për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Shtetet e Bashkuara thonë se janë të tmerruara nga vetoja e Rusisë dhe Kinës në propozim rezolutën e Bashkimit Evropian në Këshillin e Sigurimit, me të cilën do të bëjë kërcënim me aksion të mundshëm dëshkues kundër Sirisë për goditjen e saj ndaj protestuesve kundër regjimit. OKB-ja vlerëson se më se 2700 njerëz janë vrarë në gjithë Sirinë, prej se filloi goditja e qeverisë kundër protestuesve. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Edona Peci.
Teksti i hartuar nga Franca në bashkëpunim me Britaninë, Gjermaninë dhe Portugalinë, megjithatë u hodh poshtë për shkak të vetos, të cilën e përdorën 2 nga 5 shtetet e përhershme anëtare të Këshillit të Sigurimit. Rezoluta e hartuar nga evropianët ishte zbutur si përpjekje për të shmangur përdorimin e vetos nga shtetet në fjalë. Në këtë mënyrë, hartuesit e dokumentit ndryshuan fjalët sanksione me termin masa specifike që do të përdoreshin ndaj Damaskut, poqëse do të vazhdonte shtypja dhunshme protestave kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Pas votimit, ambasadori amerikane në Kombet të Bashkuara Susan Rice shprehi indignatën e Washingtonit zyrtar.
The United States is outraged that this council has utterly failed.
Shtetet e Bashkuara janë të fyera për shkak se ky Këshill ka dështuar plotësisht të adresojë një sfidë urgjente e morale dhe një kërcënim në rritje për paqen dhe sigurinë e rajonit. Disa anëtar të Këshillit të Sigurimit kanë kërkuar për javë të tëra që ta adopsojnë dhe ta heqin çfarëdo teksti që do të mund të shpëtonte nga egërësia e Asadit jetën e njerëzve të pafajshëm, tha ajo. Gjatë fjalimit të dërguarit të Sirisë në Kombet e Bashkuara, Bashar Xhafari, Rice dhe ambasadori i Britanisë, Mark Lyle Grant, lëshuan takimin e Këshillit të Sigurimit si shenjë proteste. Kombet e Bashkuara vlerësojnë që më shumë se 2700 njerëz të janë vrarë në Siri që kur nisi shtypja e protestave në muajin mars. Qeveria e presidentit sirian Bashar al-Assad e cilësoi shtypjen e protestave si pjesë të reformave, ndërsa akuzoi grupet armatosura për përleshjet që ndodhen në vend. Ambasadori i Rusisë në OKB Vitali Churkin tha se kërcënimi i Sirisë me një ultimatum dhe me sanksione është i papranueshëm.
Një prinjët i sivodni projekt bil pastrojen në совершенно иной философии.
Drafti i refuzuar sot ishte bazuar në një filozofi krejt tjetër, filozofinë e konfrontimit. Ne nuk mund të pajtohemi me këto akuzat të njëanshme kundër Damaskut. Ne mendojmë se ato janë të papranueshme. Kjo çësie është në kundërshtim me parimet e marrëveshjes paqësore të një krize, e cila do të duhej të bazohej në një dialog të plotë ndërkombëtar në Siri, u shpreh diplomati rus. Ambasadori i Kinës në Kombet të Bashkuara, Li Baodong, tha se Pekini ka kundërshtuar çfarëdo lloj ideje që flet për ndërhyrje në punët e brendshme të Sirisë, ndërsa theksoi se sanksionet e mëtejme ose kërcënimi me sanksione do të mund ta komplikonte mëtej situatën. Ndërkaq ambasadori i Francës në OKB, Gérard Araud, tha se vetoja dëshmon përbuzjen e interesave legjitime për të cilat është luftuar që t'i ketë Siria, që kur nisën protestat në këtë shtet.
We do hope that Assad is not going to take this result.
Ne shpresojmë që Al-Assad nuk do ta merë këtë rezultat si garancë për të shtuar dhunën ndaj protestuesve. Kjo veto nuk është fundi I rrugës. Ne do të vazhdojmë të mbesim këtu dhe ne do të kthehemi sërish në këshill, po që se shohim se kalohet në një shkallë tjetër të dhunës. Ne nuk do të dorëzohemi, u shpreh ai.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Lëvizja e re kundër fitimeve të mëdha të korporatave ka filluar të dëgjohet në Shtetet e Bashkuara. Ajo që filloi si një demonstratë vogël në New York para 3 javësh me emrin Okupimi I Wall Streetit, tash është përhapur në disa qytete të tjera. Demonstruesit janë të zemëruar për sistemin financiar, për të cilin thonë se I favorizon të pasurit në kurriz të shtetasve të zakonshëm. Kronike përgatitur nga korrespondentet e Radios Evropa e Lirë në New York, Heather Maher dhe Nick Krastev. Puntoria sociale nga New Yorku Katie Jones, së bashku me vajzën e saj e 2 vjeçë gjysmë, Eva, u është bashkuar demonstruesve. Ajo thot se megjithëse është punësuar dhe së bashku me të dashurin e saj kanë shtëpi, ata ende nuk mund të kenë sigurim shëndetësor.
I'm hoping that this is a protest that spreads, I think the economic inequality in this country.
Shpresoj se kjo protestë do të përhapet. Mendoj se pabarazia ekonomike në këtë vend ka arritur në një pozitë që nuk mund të mbrohet. Mendoj se korporatet paguajnë më pak këtë taksa se punëtori mesatar dhe kjo duhet të ndryshoj, thot Katie Jones. Faqja e internetit televizjes Okupimi I Wall Streetit e përshkruan atë si lëvizje të rezistencës së palider me shumë njerëz të gjitha ngjyrave, gjinive dhe pikpamjeve politike. Një gjë që e kanë të përbashkët këta njerëz sipas faqes së internetit është se ata pretendojnë se 99% nuk do ta tolerojnë lakmin dhe korrupsionin e 1%-shit. Organizuesit thonë se janë inspiruar nga kryengritjet e popullit në botën arabe dhe nga protestat kundër masave të shkurtimit në Evropë. Protestat të kundër Wall Streetit deri tash kanë zgjuar pak interesim nga mediat gjatë të 2 javëve të para dhe praktikisht për to nuk dihej jashtë New Yorkut. Por kjo ndryshoi më 1 tetor kur mijëra veprimtar marshuan në urën e Brooklynit dhe okupuan rrugën përkundër vërejtjeve nga policia. Ju urdhëroj që të largoheni më njëherë nga rruga. Nëse këtë e bëni vullnetarisht, nuk do të gjobiteni. Por nëse ju refuzoni të largoheni, ju do të arrestoheni dhe do të akuzoheni për sjellje të parregullt. Nëse nuk doni të jeni të arrestuar, ju duhet të largoheni nga kjo hapësirë, u tha demonstruesve një oficer policie. Por demonstruesit refuzuan të largohen dhe brohoritnin merre urën. Afro 700 veprimtarë ishin arrestuar dhe ishin dënuar me gjobitje minimale. Pothuajse shumica ishin liruar pak orë më vonë. Shumë Amerikanë të zakonshëm ndjejnë se janë të lënë pas dore dhe optimizmi tyre legendar sikur ja ka lënë vendin në dëshpërimit. Marvin Knight, 68 vjeçar, pensionist që jeton në Brooklyn, është njëri nga personat e tillë. Ai ju bashkua protestave më 3 tetor. Ai tha se jeton me më pak se $800 në muaj.
I'm here to protest this capitalist system we have here.
Jam këtu për të protestuar kundër këtij sistemi kapitalist që e kemi këtu, ku të pasurit bëhen më të pasur, ndërsa të varfurit më të varfër, dhe kjo nuk ka të ndalur, tha Marvin Knight. Në muajin shtator, presidenti amerikan Barack Obama propozoi taksa kundër milionerëve, duke thënë se gjërat kanë arritur në një shkallë të pabalancuar, pasi vakumet e tatimore kanë lejuar që shumë amerikan të pasur të paguajnë më pak tatime se amerikanët e klasës punëtore. Republikanët opozitare kanë akuzuar atë se po zhvillon luftë të klasave. Por ideja për taksa më të larta kundër super të pasurve I ka 2 mbështetës të rëndësishëm, pasanikët e mëdhenj Warren Buffett dhe George Soros. Bile Sorosi ka shkruajtur në New York Times se ai mund të kishte mirë kuptim për ankesat e protestuesve. Ne mbyllim përsërisim shkurtimisht lajmet dhe thekse nga ky program. Misioni EULEX ka arrestuar 6 persona në Ministrinë e Brendshme të Kosovës të dyshuar për korrupsion. Në takimin dy ditësh të ministrave të mbrojtjes së NATO-s se diskutohet edhe për situatën në Kosovë. I pyetur se apo vet izolohen serbët në veri duke ngritur barrikada, Oliver Ivanović nga Ministria e Serbisë për Kosovën postierash tha:
Nuk do të thoja këtë sepse as pak nuk paraqet izolim të serbëve.
Lëvizja vetëvendosje ka kritikuar dy partitë të tjera opozitare në Kosovë, LDK-n dhe AAK-n, pasi ato nuk e mbështeten një nismë të saj në kuvend. Shtetet e Bashkuara thonë se janë të tmerruara nga vetoja e Rusisë dhe e Kinës ndaj propozim rezolutës evropiane për Sirinë në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.